gabab wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha disembar ee sanadka 2022-kana waa 30, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray soomaaliya.
sanadkan wuxuu ahay dadka soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka soomaaliyeed ay u midoobeen cadowga dhibaatada ku hayay 15-ka sano ku hayay oo maaragta marna qaadaya marna muxuu ahay nintoorkooda dilaya oo dadka qarxinaya. sanad aad u farxad badan ayuu ahay shacabka soomaaliyeed. dagaalkani wuxuu kasoo bilowday beer gadiid.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan booliiska federaalka ethiopia oo hawl ka bilaabay magaalada mekele ee gobolka tigray markii ugu horreysay muddo sanadka badan. waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhimashada cayaaryahankii kubadda cagta ee reer Brazil Pele. qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii. booliiska federaalka ethiopia ayaa shalay too howlgal ka bilaabay caasimadda gobolka tigray ee ay dagaaladu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 18 bilood ah, sida booliisku ay sheegeen, taasoo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii Noofambar, iyadoo laga duulayo awoodda uu siiyey dastuurka dowladda federaalka ethiopia si ay u ilaaliyaan hay-adaha federaalka. waxa ay galeen Mekele oo shaqo ay ka bilaabeen ayaa lagu yiri bayaan ay hay-adda booliiska ethiopia ay soo dhigtay barteeda facebook. bayaankaas ayaa intaas ku daray in booliisku ay siinayaan ammaan damaanad qaad ah hay-adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada duyuuradaha, korontada, adeegyada isgaarsiinta, bankiyada iyo hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. dagaalka dowladda federaalka iyo tigreega ayaa bilowday bishii Noofambar ee sanadkii 2020-kii iyadoo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ciidan u diray gobolka waqooyiga kadib markii uu ku eedeeyey TPLF in weerar ay ku qaadeen saldhigii ciidan. dalka Japan ayaa maanta Jimcaha waxa uu bilaabay baaritaanka cudurka COVID-19 ee dhammaan rakaabka kaga imaanaya dalka Shiinaha, si taasay u noqoto tallaabo degdeg ah oo loogu hortegayo caabuqyada halkaasi ka jira, iyadoo dalkaasi uu wajahayo tirooyinka kiisaska iyo heerka dhimashada oo sii kordhaya. qofka lagu helo ama la ogaaday in cudurkaasi uu qabo ayaa la geyn doonaa goob karantiil oo uu ku jiri doono muddo 7 maalmood. wasaaradda caafimaadka ee Japan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay dhimashada 420 ee cudurkaasi COVID-19 maalintii shalay. warkiina waa nagantaas. booliiska federaalka ee Ethiopia ayaa sheegay maanta in xubno ka mid ah ay galeen magaalada Mekele, caasimadda gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaala ee Tigray. tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay heshiiskii soo afjaray colaadda gobolkaasi ka ognayd tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii 2020-kii ee u dhexeysay dowladda federaalka iyo xoogga Tigray. warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka AFP waxay ino soo koobaysaa Zaara Cidla Nuur.
Booliska federaalka Ethiopia ayaa Khamiistii howlgalo ka bilaabay caasimadda gobolka Tigray ee dagaaladu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 18 bilood ah. Sida ay boolisku sheegeen, taasi oo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee la qaado kadib heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii November. Saxaafadeed ee boolisku barta Facebook soo dhigeen ayaa lagu yiri, iyadoo laga duulayo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Ethiopia si ay u ilaaliyaan hay'adaha federaalka, waxay galeen makale oo ay shaqo ka bilaabeen. Saxaafadeed oo sii socda ayaa lagu yiri, waxay boolisku siinayaan ammaan damaanad qaada hay'adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, korontada, adeega isgaarsiinta, bangiyada iyo hay'adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. Dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Ethiopia iyo Tigrayga ayaa bilowday bishii November ee sanadkii 2020, iyadoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu xilligaasi ciidamo u diray gobolka waqooyiga ee dalka Ethiopia kadib markii uu ku eedeeyay xisbiga talada Tigrayga ee loo soo gaabiyo magaciisa TPLF laguna magacaabo Tigray People's Liberation Front inay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada. Qiyaasta khasaaraha ayaa aad u kala duwan, iyadoo Mareykanku uu sheegay in dad gaaraya 500,000 qof ay ku dhinteen. Colaadan ayaa sababtay mid ka mid ah masiibooyinkii bani'aadaminimo ee ugu xumaa caalamka muddooyinkan dambe, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2,000,000 oo qof, 400,000 oo qof oo kalena ay qarka u saaran yihiin macaluul. Heshiiskii 2 November ayna dhaaftay lagu saxeexay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhigayay in hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada Tigrayga, isla markaana dib loogu soo celiyo maamulka federaalka, iyadoo dib loo furayo gelitaanka gobolka Tigray.
Maadsani Zahra Cidla Nuur ayay ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay. Cusbitaalka Albert Einstein ee magaalada San Paul ee dalka Brazil ayaa waxaa shalayto ku dhintay haleeyagii kubadda cagta ee Pele ee ku ciyaari jiray nambarka 10-aad kooxda Brazil. Warbixin kooban oo ku saabsan dhimashada Pele waxaa inoo haya Abdulqaadir Samakaab.
Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisa ay tahay 28 jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil, oo goolashiisa ugu badan uu dhaliyay isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil, isagoo oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil, isagoo u dhaliyay 77 gool. Haddaba wariyaheenna Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Pele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay Samakaab. Pele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940, wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah, isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray, isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Wax uu kasoo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. Sanad kadibna isagoo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Pele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka naadirka ahaa ee ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxa kale oo kamid ah waxyaabaha maaragtay Pele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semi-finalka isla tartankaas 2018 laba goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaaray 5 gool dhaliyay 3 kulan ee ugu dambeeyay
waa gartay Nuro marka maxaan ku xusuusan doonaa Pele
waxyaabaha lagu xusuusto Pele waxa kamid ah in uu kamid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta waxaa si gaar ah maaragtay lagu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka waa 1958 1962 iyo 1970 waxa uu dhaliyay muddadii uu ciyaaray oo ahayd 12 sano 1218 gool isaga oo safta 1306 waxa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaaray kubadda cagta
dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Pele uu ka baxay
dunida kubadda cagta ayaa samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow
adi u maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhaari oo xubintan ila falanqaynayay xiriirka olombikada adduunka ee IOC ayaa Pele sanadkii 1998 u doortay laacibkii isboorti ee qarnigii 20-aad isagoo sidoo kalena lagu daray 100 qof ee dunida ugu caansan ee isla qarnigaasi
mahadsanidiin Cabdiqaadir Samakaab iyo Nuur Bukhaari haatan ku soo dhawaada barnaamijka oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan waa kuwa
sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbeddelo badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini'aadannimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan in ku dhow 200 oo qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya waxay si Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee la soo maray sanadkii hore
barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya gaar ahaan siyaasadda amniga dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada wariyeyaasha Soomaaliya ayaana warbixin faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi aynu ku hormarno Soomaaliland waatan wariyeyaasha Sagal Mustafa
sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuus badan ay ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland waxa uu kaga tagay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan urashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray gaadhina halkii ugu sarreysay abid muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland iyadoona xukuumadu sheegtay in ururadu furan yihiin
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda
go'aankaasi waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka
maalin bay leedahay 22-ka December bay ku qoran tahay waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii haddaan baqaydi ku jirin miidaan waasac doorashadii madaxtooyadii inu galeyna ninkii madaxweynaha heela ayaa furi doona
bishii afraad ee sanadka 2022-ka ayaa iyana noqotay mid sawir madow ku leh quluubta reer Soomaaliland kadib markii labadii bishii afraad goor habeenimo ah uu dab qabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. Dabkan oo socday ilaa maalintii labaad ayaa galaaftay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufteelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 billion.
dareenkeygu waxa weeye maayarka waxaan magaaladii isugu gutay, dhaqaalihii isugu gutay, ma garanaysaan ku hadal dareenka.
Oo iskarabsanaya intaa wixii ka dambeeyey ee sanadkan 2022-ka waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaradka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacda waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha November. intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xidhay siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarena ku hayay xisbiyada mucaaradka. Waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid a mudaharaadayaashana la xidhay.
Hargeysa 12 shicib, Burcana 6 shicib, ergaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shicib, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Ceerigaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhimashaduna waa 3. Waxyeelada intaa la eg ee dhacday waa dagaal iyo shaqaysurtaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
Kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyay sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya, waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaradka. Dhammaan dadaalladaasi ay wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. Intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022-ka ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigii loo doorto uu kaga eka 13-ka bisha November, halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaradka ayaa dhankooda qaadacay go'aankaasi guurtida, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaadhin xal siyaasiya khilaafka taagna waqtigaasi wixii ka dambeeya 13-ka November aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2-aad ee furista ururada, waxaanay qabteen madax taabashadii ururada, waxaana sidaas lagu ansixiyey 10-kii urur ee ka soo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobollada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadkan 2022-ka waxaa kale oo lagu xasuustaa xadhigga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022-ka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo caana kuna weynaa quluubta ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi oo ah cilmi baare sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jeclahay inaan la wadaago waxay ahayd 2022-kii inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa waa loo kordhiyey ilaa 2024-ka ayaa loo kordhiyey, golaha guurtida iyaguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahayd November-na saasa dib ugu dhacday. Laakiin si haddana ururadii iyadana mucaaradkii muxaafiska isku khilaafsanaayeen ayaa la diiwaangeliyey oo diiwaangelintu ay dhacday, 10 urur bay isdiiwaan geliyey, nidaamka iyo processka iyo habkaasina bay runtii wax noqday xad imika socda. Iminkana waxa loo dareeray oo maanta aynu xusi karnaa bisha 30-keeda oo kale, bishan December loo dareeray diiwaangelintii oo bixiyaasha inaan sameeyo. Ta kale marka dhinaca kale eegtana runtii oo aan oran karay Soomaaliland aad iyo aad bay uguna shaqaysay Maraykankuna waa ka shaqeeyay, waa xeerkii baarlamanka Maraykanka iyo dowladda Maraykanku ay taaskareeyeen Soomaaliland ku aadanaayo sidii Soomaaliland iyo Maraykanku ay ilaaqaad xagga amniga iyo ganacsiga ay u sameyn lahaayeen.
sanadkan laba kun iyo laba iyo labaatan ee dhamaanaya Soomaaliland wuxuu ugu bilaabmay muran siyaasadeed inkastoo diiwaangelintii codbixiyaashu ay haatan socoto inkastoo oo ururadii siyaasadda la diiwaangeliyey haddana ilaa hadda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu islaba meel dhigin doorashada la geli doono laba kun iyo saddex iyo labaatan ee diiwaangelintan iminka la sameynayo doorashada lagu geli doono ilaa hadda lagama heshiinin maxaad si leedahay sanadkan soo socda uga dhignaan doona Soomaaliland mid ka mid a duruufihii ugu adkaa ee Soomaaliland soo maray sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka wuxuu ahaa gubashadii suuqa waaheen dhacdadaasi sidee bay u saameysay dhinaca dhaqaalaha oo kale
waxa weeyaan dhaqaalaha dalku wuxuu ku salaysan yahay waxa yaroo dadku ay soo dejitaan dheeraha ka keeraanay dadka dibiga iibiya ayaa dhaqaalaha dalku baiskiisu yahay taana meeshii deegi weynay dalka wuxuu ku soo dejin jiray wax laga iibsan jiray dadku ay ka dacmistiran jireen waa meeshaha baabacday runtoodu kala simantay masiiro weyn baa ka dhacday halka saamiyo weyn bay dadka ku yeelatay shaqo la-aan badan baa maaragtay meesha ka dhacday hanti badan baa ku gubatay dad baa ku kacay oo maaragtay ganacsigeedu uu baabacay marka dowladihii dowladdii hoose iyo dowladdii dhexba cashuur bay ku waayeen marka dadkii bay taabatay dowladdii bay taabatay mid hoose iyo mid dhexba marka taasi waxay noqotay runtii masiibo weyn oo Soomaaliland runtii ku habsatay laakiin si haddana markii dambe dee laga soo qawdayo maaragtay inkasta oo maaragtay ay soo kabashadaasi muddo badan qaadanaysa laakiinse suuqa waa ahayn dhaawaca dhaqaale ee dalka u geystay wuxuu ahaa walaal mid aad iyo aada u weyn waxaa kaloo yara muhiim ah waan jeclahay inaan xuso waan ku daro suuqa ganacsiga ee weyn bariga afrika ugu maaragtay ugu weyn gaar ahaan magaalada wajaale oo iyaduna dhaqaalaheedu hoos u dhacay khilaafkii itoobiya dhexeeyay yimid dartee marka labada xaaloodba wajaale oo leys dhaqaale maadaama itoobiya dhaqaalaheedii uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay wajaalna dhaqaalaha Soomaaliland uu ku xidhnaa dhaqaalaha itoobiya iyo suuqii waaheen iyo maciishadaha dunida ka qaaliyooday intaasiba waxay keeneen in noloshii dadka caadi ay runtii ceeli gasho marka duruufaha dhaqaale dalku runtii maaha mid maaratay la sahlan karo laakiin sidaa waxaan ku dareemaa laba kun saddex labaatan kun wax badan furfurmaa nabadda itoobiya iminka la sameeyey in dhaqaalihii itoobiya dib u furfurto in suuqii ganacsiga itoobiya furmo in dadku ay isku furmaan in laga soo kawdo suuqii waaheen in maciishadii dunida ee qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan in noloshu sidii ay kusoo noqotay laakiinse taasina waxay ku imanaysaa runtii istaraatiijiyad iyo aragti fog oo maaragtay laga shaqeeyo ay tahay naga shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland dr maxamed faarax xirsi oo khadka telefoonka igu waramayey deegaanada puntland ayaa isaguna sanadkan sii dhammaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwani wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay puntland
sanadkii tagay laba kun labaatan iyo labo dhacdooyinkii ugu waaweynaa puntland waxaa ka mid ahaa labaatan iyo saddexdii bishii oktoobar sanadkii laba kun iyo labaatan waxaa magaalada qardho kusoo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da-ay agagaarka degmada qardho hal nin ayaa ku dhintay qaar ka mida ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen isla sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaa puntland ka hirgaray in degmooyinka ufayn qardho iyo eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horreeyey ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan guddiga doorashooyinka puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa shaaciyey in ay dhammaystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan hase yeeshee saddex ka mid ah sagaalka urur siyaasadeed ee puntland ayaa dhowaan saloogay hannaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah waxaana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan waddo aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin balse lix ka mid ah urur siyaasadeedyada ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diiwaangeliyo doorashona la qabto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo dhowaan la hadlay v o a ayaa yiri
wejiga koowaad oo bilaabanaysa shanta january kuna eeg labaatanka saddexdaas gobol kakaar iyo gardafuu iyo bari bay ka dhacaysaa markay taasu dhammaatana isla markaba saddexda gobol ee ku-xigaa bilaabanaya iyaduna muddolabaas ay ku dhammaanaysaa mar kalena saddex gobol oo kale oo kuwii ugu dambeeyey baa dhacay marka muddo afartan iyo shan cisho aan ka badnayn laba bilood ka yar ayaan ku soo gabagabeynaynaa isdiiwaangelinta odayaasha diraayankeeda guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa bulnaano dhin laga calaamadiyay
bishii Oktoobar 2020kii ee sanadkii tagay waxa xariga laga jaray dekedda Garacab oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan 100 milyan oo dollar taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xariga ka jaray dekedda ayaa munaasabadda xariga jirka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu bisi lahaa wada laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekedda Garacab iyo Itoobiya
sareer Puntland hanbaliyo shirkadda wadaagsan ee mutashaqaysay mashruucaan si gaar ah hanbaliyo madaxweyne Saciid ay si gooni ah isagana u hanbaliyeenaya dhismaha dekedaani marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xoogoodii iyo aqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyay waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale dekedan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaalihii ugu horreeyay in hadda maanta haddana ninka joognay in la soo ogolaaday oo meel soo saaray ilaahay idinkii waan u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho
24 sano kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen 8-dii bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanad siiyeen maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlaya munaasabadda ansixinta waxa hadaladiisi ka mid ahaa
Allahu Akbar maxkamadda dastuuriga ee dawladda Puntland maanta ay bisantay Jaafar
Fadme Yasiin Jaamac COA Boosaaso
maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 ku xasuusan doonaan maxay Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhamaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xasuusan doonaan
inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalada dagaal doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyay haddana waxaa jira deegaano aan weli helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab. Horaantii sanadka 2022, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaal muddo socday Shabaab looga dilay ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud, Cilmi Cali, ayaa VOA xilliga dagaalka uu dhacay uga warramay.
Qasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka mudirka ah ee gabdarada lagu soo weeray cadugu soo weeraray argagixisada ay dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira laakiin cadugu waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo ku yicaray looga daba tagay ayadoo ay gudahooda taalo tira badan oo 30 dhaafaysa
deegaanada Cadakibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ah dhismihii shirkadda isgaarsiinta elbiyoodkii deegaanada waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macalin ayaa VOA uga warramay
Nuran Cabdullaahi waa dhowahay si ay wanaagsan tihiin waa ku dhowahay waxa weeye hadaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen Baxdo deegaamada hoos yimaada degmada Baxdo deegaanada hoos yimaada ayaa xawaarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah deedna markii meeshii yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintii bay weerareen ay bam ku weerareen bam ku dhufteen qarxiyeen sidaas baa deegaanka uga dhacay
dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta dadajinta nidaamka dawliga ah waxaana degmooyinka Cabudwaq, Adaado, Gurceel iyo Dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa. Doorashadii xildhibaanada federaalka Soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tagay ku tilmaaman deegaanada Galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay. Dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug kuma ekaan inta oo keliya, waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen Baxdo bartamihii sanadkii dhammaaday, halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay Al-Shabaab. Deegaanka Qaayib ayay laba jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen. Taliyaha qaybta 21-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Jaamici ayaa ka warbixiyey.
Xilliga salaam subax la fursanayo ayay soo weerareen khawaarijtu magaaladiina gacantaan ku haynaa. Wax hadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna wax ila hareen ma jirin. Uma suurtogelin wixii ay maleynayeen uma suurtogelin xawaalada gacanta lagu haya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka Baxda iyo Wasiile gobolada Mudug iyo Galgaduud, halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan. Xaaladda abaarta deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah, waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen. Si kastaba, sanadkii tagay ee 2022 sumadihii Galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan, waxaase dadka reer Galmudug sanadka cusub ay rajaynayaan saadaal wacan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii 2022 VOA Gaalkacyo.
Gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa isna ka mid ah meelaha ay isbedeladu ka dhaceen sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena ay soo mareen dhacdooyin xanuun badan. Qaraxyada iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka meelo badan oo ka mid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanaya gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ee gobolka soo maray.
Mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray beledweyne sanadka sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay Allahu naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan Geelle Isaaq Warsane oo baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ahaa, iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey. Ilaa 6 qarax oo ismiidaamin oo 4 ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay beledweyne. Bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dowladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay. 19-kii Febraayo 2022 qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhow ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liiqliiqato hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Kasoko dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaadle oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameedsaday sida xarumaha dowladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen, laba suuq mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo. 20-kii Febraayo 2022 doorashada aqalka hoose kursiga ugu horreeyay ee sumadiisu tahay Hoob Eber 86 ayaa beledweyne loogu doortay Fahad Daahir Axmed, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda NISA, inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi. Haddaba sawir noocay habay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay-adaha amniga Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa beledweyne. Waxaan su'aashaasi hor dhigay agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda, Mahad Waasuge.
Xuseen, magaalada beledweyne ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn, dad aad u tiro badan oo ku dhintay. Qaraxyadaas iyo dhimashadaasna waxay dhaceen inta badan xilliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee beledweyne ka dhacaysay, iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada عصب معويسية لقيت خطها إيه قبل هذا إن قبل كيران إن لبا صور أي بحنا يسا إن راح يدا اسمي دكوات إن مقارنة بردوينة سياسة هي وطن كأي أمن كأيو إن وحياة وها دل خطش على أي مقارنة استراتيجية ومهمة وطهي يمد اللوات إن مقارنة كجرتو هاو حسنان لنا عمامولك هيدا أمني قاه أو أي أباهم تهي يعني إن مامول كذا إيو معركتي ندام كذا أمني قاه إن دي بلاصحة إن لنا حاجة جيو
دعدوين كأقوى وين سنة كسير دمانا يوحا كمي ده كعضون كشعب كبريقة قبل هذا هيران إيا شبه لها الدحة إيا دقال هذا إيا لقلين كوحدة على الشباب kooxda al shabaab ayaa markii ugu horeysay sanadkan waxay dagaal toos ah ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia kadib markii ay dagaalamayaal kamid ah ay xuduuda ka gudbeen gobolada Hiiraan iyo Bakool laakiin markii al shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan Hiiraan waxa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte xogaga deegaanka ee loo yaqaan Macuusle oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suuro geliyeen in al-shabaab laga saaro bariga gobolada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe sanadka sii dhamaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkana ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin
oo marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibbisha dib xoreynta iyo dulmididka dadka Soomaaliyeed marka labaad oo runtii taa darteed arintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dul qaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii kaliya markii yaani ugu horeysay magaalada si gaar ah ay u taageersan lahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaan horey ay wada shahiideen tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Baladweyne dhibaatooyinka ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada fara badan ay ka dhacayeen wax kale looma taageersan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaataan oo ay ku jihaadaan khawaarij
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya waxa soo maray khilaafyo siyaasadeed isbeddello iyo waliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraaxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay haddaba dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena Cabdi Axiis Barrow
2022kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan waxa uu bishay iyadoo uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhaxay madaxweynihii xilka baneeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay waxaa la qabtay doorashooyin oo muran badan hareeyay waxana aad u badnaa bilowgii 2022ka shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacaluqay hubanti la'aanta siyaasadeed ayaa sal laga baxay 15kii May markii labada aqal ee baarlamaankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud oo markii sii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra'iisul wasaare iyadoo uu soo dhisay golo wasiirro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay madaxweynaha ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku baaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab dowladda oo kaashanaysa qaar ka mid a qabaailka Soomaaliyeed ayaa dhulkala wareegtay kooxda ay gacanta ku haysay muddo dheer falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in marka la eego marxaladda ka taagan Soomaaliya waxa keliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa cusub u furan ay tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simon
waxa isleeyahay siyaasad ahaan dowladdu ku qasbneyd mar walba inay dagaal gasho
dagaalkuna waxa keenay hadii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale hadii aan ku eegno koo shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad fara badan ka dareemay ama ka tabanayay ururada dawladda ka soo horjeeda ama ururka shabaab hadii ay noqon lahayd inay cashuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yareen zakawaad ay ka qaadaan marka shacabku dhibaato aad fara badan ayay tabanayeen midda labaadna waxa weeye dagaalku wuxuu ka bilaawday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeel u taalay agaarka magaalada Mataban marka dagaalku il dhaqaale hadii aan ku eegno waxaan dhigi karnaa waxyaabaha sababay waxaa kamid ah canshuuraas aad fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday
sanadkii 2022-ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weerar ay ku qaadeen qaar kamid ah hoteelada ku yaala caasimadda laakiin laba qarax oo daqiiqado kala dambeeyay oo 29-kii Oktoobar ka dhacay iskuiska Soobe ayaa noqday kuwa ugu qasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux. Sidoo kale Al-Shabaab waxay weerareen hotelka Hayaat iyo Villa Reis oo ay ku dileen dad u badan shicib. Cumar Yuusuf ayaa sheegaya in mar kale dowladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ay Al-Shabaab ay kula jirto in beelaha dowladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirri geliso.
mustaqbalka dagaalka waxaan dhihi karaa mise waxaa lagu micnayn karaa hadduu waxay ku xirnaan doontaa sida dowladda ay u joogteyso taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda loogu yeero ciidamada deegaanka ama macwiisleyda ay siinayso waxaan ogsoonahay dowladda federaalka ah in dagaalku iyadu hoggaaminayso qorshaha dagaalku iyadu ay leedahay
dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb ka mid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea kuwaasi oo la keenay xilli dagaalku uu socdo sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in la soo celiyo dhinaca kale sanadka 2022-ka uma ahayn Soomaalida mid shida yara waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 40 sano ah waddamada ku yaala gobolka geeska Afrika qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday Dr. Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah bara dhiga cilmiga bulshada ayaa VOA-da u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhaylsan karin
sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta dariska la ah iyo bulshada caalamkaba Soomaaliya sanadkan dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro kadib markii 4 xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay taas oo keentay in ay dhacdo abaar 40-kii sano ugu dambeysay abaartii ugu weyneyd ah cabsi weynna keentay in wadanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 2 jeer soo gaaray waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongreska Mareykanka sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda sanadka soo socda ayaa la filayaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada in maamulka dowladnimada loo dhaweeyo bulshada iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed dhammaan arrimahani ayaa waxay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
magaalada Baydhabo waxay xudun u ahayd abaaraha sidoo kalena waxaa ka jira xiisado siyaasadeed dhammaadkii sanadkan wariyaheena Baydhabo Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhammaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan
sanadkan dhammaaday aan sagootinayna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaarihii amni darro ay aad u saameeyeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabi'een xoolihii ay dhaqanayeen beerahoodana muddo sanado ah uusan wax dalaga ka soo go'in bilaha January iyo February ayaa jiray barakac ugu badan waxayna dadka soo barakacay soo gaareen magaalooyinka ay baydhabo ka mid tahay wasiirka gargaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nasir Arushe ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Bay ay maraysay meel aad u xun
xaaladda bini'aadnimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darnayd hanno qoto degmada Baydhabo oo aad barasho u badan ku soo barakacay dalka geesiisa loo kala yimid gobolka Bakool gobolka Gedo iyo shabeelada hoose loogu yimid
horraanta bishii February waxa magaalada Baraawe caasimada Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiyay qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan Cabdiweli Muude oo ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe 3 bishii February 2022 waxa xudur gaaray gaadiidkii ugu horeeyay oo raashin siday iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano 9 bishii February sanadka 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa lagu dilay dad shacaba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye 22 May sanadka 2022 magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimada Koonfur Galbeed ee Baraawe 5 bisha Juun sanadka 2022 ciidamada nabad sugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meedka haweenay ganacsada ahayd inta la dilay haddana lagu riday god boosaneer ah waxay sidoo kale ciidamada nabad sugidda soo qabteen ninkii ka dambeeyay falka dilka haweenaydaasi 8 bisha Juun sanadka 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobolada Bay iyo Bakool 29 July sanadka 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibrahim Lubuur waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaasi oo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo sida uu sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka Baydhabo Cabdi Fataax Xaashi Ibrahim Gaabo waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab 10 bishii Agoost sanadka 2022 koox hubaysan ayaa rasaasiyay dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo aan waxba galabsan 11 Oktoobar sanadka 2022 degmada Qoryoole waxaa lagu dilay qarax miino gudoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibrahim waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha 14 Oktoobar sanadka 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo la eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomeyga loo yaqaano waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen 1 December sanadka 2022 xerada Daynuuna ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta xerada 7 December sanadka 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhaqtar u shaqeynayay wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 28 December sanadka 2022 waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddexileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mucaaradka ay ku doodayeen inuu samaystay madaxweynaha muddo kororsi 1 sano ah maadaama waqtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 December sanadka 2022 afar iyo labaatanka December sanadka 2022 waxaa is caasilay wasiirki warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23kii bisha December. Gudahan dacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
Jubaland ayaa guud ahaan iska xasilooneyd inkastoo ay jireen isbeddello dhowra iyo waliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeelo ka soo gaadhay. Waa kan wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo.
Sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubaland gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa, iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwa ee gobolka Gedo, taasoo murankii ugu xoogganaa dhalashay, iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi, iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 10 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo dadda, inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa, iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqataa iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka, iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi. Isla 22kii bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimadiinka Soomaaliyeed kadib qarax loogu faray gaarigii uu saarnaa bartamaha xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubaland ay ka tacsiyadeeyeen 2 Julaay ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa ku rogmaday xeebaha gobolka Jubada Hoose doonihii ugu badnaa kadib markii ay dabeyl xoogan ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose, waxaana ku nafwaayay in ka badan 10 qof oo u badnaa kalluumaysato iyo dad la socday doomahaasi. 19 November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya maxkamadda ciidamada qalabka 3 ee Jubaland ayaa xukunad dilahay ku filisay 4 askari oo dilal ka geystay magaalada Kismaayo, kuwaas oo dad shacab ahi iyo ciidanba ku dilay gudaha magaalada sanadkan. 5 October ee isla sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa suuqa weyn ee magaalada Kismaayo lagu iibiyay shidaalka ka kacay dabkii ugu xoogganaa, kaas oo maamulka iyo bulshaduba ay ku guuleysteen saacado badan kadib in la damiyo dabkaasi, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray hantidii taalay bakhaaradii gubtay. 23kii October waxaa la weeraray hotelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo oo ay galeen dabley hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad isugu jiray shacab iyo ciidan, iyadoona markii dambe ciidamada ammaanka ay toogteen 3 ka mid ahay raggii soo weeraray hotelkaasi. 9kii December waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay Allaha u naxariistee Bakaal Kooke, taliyihii ciidamada nabadsugidda ee gobolka Gedo u qaabilsanaa dowladda Soomaaliya, iyadoona dilkaasi ay sheegteen Al-Shabaab. 9kii December waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo degay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale, iyadoona kulamo saacado badan qaatay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay ka wada hadlayeen sidii loo qaadi lahaa howlgalo ka dhan Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubaland. Sanadkan inaga sii dhamaanaya ee 2022 guud ahaan Jubaland waxa uu ahaa sanad ay saameeyeen abaaro soo laalaatay, kuwaasi oo galaabtay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan xoolo dhaqato ahi iyo beeraley. Sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 waxa uu ahaa Jubaland sanadkii ugu dhaqaalaha xumaa marka loo eego shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gobolka, sicirka cunnooyinka oo sare u kacay, iyadoona ay dadka ku sheegayaan in noloshu ay adkaatay sanadkan fatahaado, colaad, abaaro iyo sidoo kale dhaqaale xumo isbarkaday ayaa sanadkan sida maana iyo 2022 si weyn u saameeyay gudahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mid ka mid ah isbeddelada sanadkan dhamaanaya lagu xasuusan doono waxa ka mid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaanada dhowr ah oo ka mid ah Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba gooli teleg ayaa sanadkan si dhamaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Su'aasha si waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macow kana faallooda arrimaha amniga.
Sanadkan wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed uu midoobeen. Adawga dibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maareeyay marna baadaya marna muxuu ahaa nintoorkooda dilay oo dadka qarxinayay sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed. Dagaalkaani wuxuu ka soo bilaawday beer gidiid dhinaca kale oo Hirshabeellana waxa uu ka soo bilaawday Balcad agteeda. Maanta guulaha laga gaaray waxa uu marayaa in Hirshabeelle ay dhammaan 580 ay xor ay tahay marka laga reebo galbeedka laga reebo. Marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ah ee shacabka Soomaaliyeed. Dhibaatada lagu hayo ku daawan waayo oo dusha ka duqeeyey shabaabkii waxa waaye way ku jabeen muxuu ahaa Hirshabeelle iyo qaybo ka mid ah muxuu ahaa Galmudug. Marka maanta waxa la marayaa Galibaax ayaa la qoray Mudug waxaba loo dhaqaaqay muxuu ahaa Galmudug ayay ciidankii ka yimid ka soo dhaqaaqay xamar ka soo dhaqaaqay magaalada Muqdisho ka soo dhaqaaqay. Waxa ay maanta ay marayaan muxuu ahaa Galibaax iyo Galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan muxuu ahaa meesha la yiraahdo Galmudug ka mid ah. Marka cadowga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhaxlay.
Sanadkan dhammaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen, kuwa xanuujiyey, iyo kuwa ay ka walwaleen, iyo kuwa yeedadii la geliyay intaba.
Waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan, annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sanadihii hore ee soo maray, gaar ahaan dhinaca amniga, dowladnimada, xasiloonida, iyo weliba abaaraha baahsan. Annaga oo u rajaynaynaa in Eebbe uu ugu beddelo horumar iyo barwaaqo. Intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii sanadkan sii galbanaya ee 2022 ka dhacay Soomaaliya. Inta aan dib ugu kulmi doono barnaamijkaas la mida waxaan dib uga tegaynaa. Sidaas iyo amaano Allah.
waxaana si wada jira u soo jeedinayay barnaamijkaasi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, haatana waxaan idin soo qabanayaa heesal ku dhigaya heega goosan caawadiga gacasareysa idaacaddeenna. Waa naga intaas, waxaa wada qaadaya Aamina Feer iyo Maxamed Suleymaan. Intaan mar kale ku doono nabadgelyo.
قدر كيس ماري سيدا عني كوكوك لي كفي ما يسيد عدقوي نفس روحي كحشا قدر كيس ماري سيدا عني كوكوك لي كفي ما يسيد عدقوي عاركو ديشة دادرا كريلا هيوية عرفوا دش قادر أكر إلى خوايا هيدا قوصا عوض هيدا قوصا عوض إذا تعصى حيسا هيدا قوصا أحد هيدا قوصا عوض إذا تعصى حيسا
بالكي هي قوس درنت وحنا عين قبر يا هيك عنت دم لك وقف بالكي هي قوس درنت وحنا عين قبر يا عيق عن تاج الملك.